Жетінші бап. Шәкіртті қалай оқыту керек? Сенімге жақында келген адамға ұстазлық ету. Адамның масихилық сенімге келуі қош қабар уазынан басланады. Егер біздердің шәкіртлеріміз әлі қашан масихты қабылдағандар болса, онда біздер Құдайдың патшалығына ешқандай таза пайданы алып келмедік. Егер масихи қош қабарды жігерленіп уаз етсе, бұл оның өз ісіне садықлығын көрсетеді. Һәм сол қош қабар айтып атырған уақытында ол өзіне Тимофейді, яғни шәкіртті таңлайды. Исаның шәкіртлерін таялаудағы процестің бірінші қадемі қош қабар уазы болып есапланса, екінші қадем бұл шәкірт таярлау. Дұшпан менен сауашқа түсу һәм тұтқынларды азат ету бұл басқа, ал жаңа тәубе қылған менен бірге жетерлі уақыт өткеріп, оған рухи өсуіне, рауаждануына һәм Иса Масиққа ұқсап баруына жәрдем беру бұл өз алдына. Бөпе туылып, табиғи көбею процесінде ата-ананың жұмысы енді басланады. Бала туылғаннан соң жыл өтіп, бала жақсы өсіп, рауаждануы үшін оны ақуатландыру керек. Кейін тәрбиелау керек. Некені салмақты түрде мойынлап, өз шаңарағың үшін жауапкершілікті алу керек. Соның үшін шәкірт таярлау бұл рухи педиатрлық болып, рухи жас балаға қамқорлық қылу һәм оны қорғау. Бұл масихтағы рухи жастың туылғанынан бастап өзін өзі қорғайман дегенше, өсемен дегенше оның өсуіне бақытланған. Мұқадес кітапта Құдайда әкелік жүрек бар деп жазылған. Біздер бұны Ишайя пайғамбардың кітабы 40-шы бап 66-шы аятты үйренгенімізде көрдік. Иса Масих біздерге Құдайға әкеміз деп хабарласуды үйретті. Сонлықтан Құдайға біздерге қылған қатынасы сияқты шәкірт таярлағанда жас масихилерге сондай қамқорлық һәм сүйіспеншілік пенен қатынаста болуымыз керек. Бір бөпенің тастап кетілгені хақында есітсек, жүректеріміз түршігіп, хәтте есіткенімізге сенгіміз келмейді. Ал масиққа жақында сенген адамға қамқорлық етілмей атырғанын естісек, неге тұр хүжданымыз қиналмайды? Ал бұл қамқорсыз қалғандар әсте-әсте гүнәкар табиятына мейлесіп бастайды. Көплер шәкірт таярлау жауапкершілігінен қорқады, өйткені олар өздерін бұған ұқыплы деп есапламайды. Олар өздеріне жауапкершілікті алуға һәм кімгедір рухи мұғалім болуға масихилық өмірді жетерлі дәрежеде білмеймін деп ойлайды. Ямаса, масихилық өмірді көбірек үйренуім керек. Өзім сабақ беруім емес, ал мені кімдір оқытуы керек деп есаплайды. Адам өзінде ұсындай жағдайда сезінуі табиғи. Һәм бұл сезім еш қашан жоқ болып кетпеуі мүмкін. Олар әдетте әп-уайы өмірдегі жағдайменен салыстырады. Мен перзентлерін өсіріп, тәрбиелеп атырған ата-аналардың барлық сұраулардың жауабын білемін деген ата-ананы ұлыма ұшыратпадым. Ұстазлық қылу, ата-аналық қамқорлықтағы дұрыс мәністің жинағының келіп шығуы, бұннан көп те емес, аз да емес. Дегенменен жаңа тәубеге келгендердің рухи өсуі үшін бірнеше басты принциптер бар. Келіңдер, ата-ананың жаңа туылған бөпеге болған ең басты бірнеше жауапкершіліктерін қысқаша көріп шығайық. Шәкірт хақында тиісті түрде қамқорлық қылың, һәм оның машқалыларын түсінің. Менің үлкен қызым гиалинді мембран ауруы менен туылды. Бұл мембранлар өкпенің кислородтың қан менен араласатын жерлерінде пайда болған. Көп жағдайларда осындай ауру менен туылған бөпелер қайтыс болады. Шипакерлер бөпеміздің жасап кетуіне 10% кепілдік бере алды. Қаладағы атақты ең жақсы тәжірибелі педиатр бақылауы астында болатынын ескергенімізде қаншалықты қуанышты болғанымызды көз алдыңызға келтірсеңіз еді. Ол бөпеміздің тірі қалуы үшін абайлап асырау дәрежесін қолға алып, дәрхал бөпемізді изоляция қылуды бұйырды. Құдайдың мерімі менен қызым тірі қалды. Һәм бүгінгі күнде қызым ден саулығы жақсы, жас хайал болды. Шыпакер тарапынан көрсетілген қамқорлық һәм бақылауы біздердің де жаңа келген масихилерге қамқорлық көрсетіп, өмірлерінде жақсы қатынаста болуымыз керектігі хақында гуалық береді. Масихта елі жас бала есаптанған адамларға жауапкершілікті мойнына алғандар үшін бірнеше мәслихаттар. Бірінші, құтқарылуды жобаластыру хақында шәкіртпенен және бір мәрте сөйлесің. Сол гуалық мынау, Құдай бізлерге мәңгілік өмір берді, һәм бұл өмір оның ұлында. Құдайдың ұлына ие болған адам өмірге ие болады. Құдайдың ұлына ие болмаған адам өмірге ие емес. Йохан жазған қошқабар 1-ші хат, 5-ші бап, 11-ші һәм 12-ші аяттар. Масиққа сенгендердің һәммесі өмірге ие. Сіз жас масихиға мына сұрауды берсеңіз болады. Иса Масих қазір қайсы жерде? Оның жауабы қандай болуына қарамастан, ол және де Масихтың жүрегінде екенін айтуы тиіс. Мұхаддес кітап ішіне қойылған қалемді мысал етіп пайдалануға болады. Мұхаддес кітапты Иса Масих деп алайық, ал қалемді мәңгі өмір деп алайық. Егер сенушіде Мұхаддес кітап, яғни Иса Масих бар болса, демек онда қалемде, яғни мәңгі өмір де бар. Өйткені мәңгі өмір Құдайдың ұлында. Тілекке қарсы көп масихилер белгісіз думан ішінде жүріп, өз өмірінің жылларын босқа өткеріп жібереді. Олар Мұхаддес кітапта ұсу хаққында айтылатынын түсінбегендіктен, өзлерінің құтқарылғанына сенімі жеткілікті емес. Масихи керекті түрде өсуі һәм рауажлануы үшін ол Құдайдың мәңгіге ұлы екенін білуі керек. Екінші, ол үшін дуа етің. Жаңа келісімдегі көп дуалар елі құтқарылмағандар үшін емес, ал жас масихилардың өсуі һәм рухи жетілісуі хақында. Мысалы, Павелдің Ефестерге жазған хатындағы екі ұлы дуасында Ефестегі сенушілердің рухи өсуі һәм рауажлануы хақында тынышланып атырғаны жазылған. Ефестерге жазылған хат 1-ші бап 15-23-ке дейінгі аятлар һәм 3-ші бап 14-20-ға дейінгі аятлар. Мен үшін масихи сипатында дуа ету бұл ең қиын жұмыстың бірі, бірақ соның менен бірге шәкірт тайырлауда ең әхметлісі. Егер де сізге де дуа ету қиын жұмыстың бірі болса, онда Ефестілерге жазылған хаттағы дуа сияқлы. Мұхаддес кітаптағы дуаларды қолланып, жас масихилар үшін дуа етуіңізді ұсынаман. Жаңа келісімде қандай дуаларды қолдану мүмкін екенін үйреніп алуыңызға болады. Кейін өзіңіздің шәкіртлік сабақлығыңызға кіргізесіз. Оннан қала берсе, маған һәммесінен бетер қиын не екені хақында ой жүгіртамын. Ал кейін қамқорлығым астындағылардың ұсы тәріптеріне дуа етемін. Мұхаддес кітапта былай айтылады. Сіздердің басыңызға һәмме адамдардың басына түсетін сынақтардан басқа сынақлар түскен жоқ. Құдай садық, ол күшіңізден артық сынақларға түсуіңізге жол қоймайды. Сынақларға шыдауыңыз үшін ол сынақлар менен бірлікте олардан шығу жолында береді. Коринфлерге жазылған 1-ші хат 10-ші бап 13-ші аят. Біздер һәр біріміз бірдей болған азғыруларға қарсы күресеміз, һәм һәр бірімізде талап етілетін нәрсе бірдей. 3-ші, шәкіртіңіз Масихтың ізіне еруге шешім қабылдағаннан соң, оның менен жиі ұшырасуды бастаң, һәм араны үзіп қоймаң. Бұл әсіресе адам тәубеге келгеннен кейін дәрхал ұшырасып бастау әхметлі. Шайтан өз алдына топар жинауды һәм қарсы күресуді бастайды. Ал жас сенуші жүді хәлсіз болады. Себебі олар рухи күрестің һәм сынау менен азғырлы уақытында жәрдем беретін Мұқайдес кітапшынлығының ұлылығының бар екенлігін түсінбейді. Жаңа туылған баланың 1-ші 10 жыл ішінде анасы оның менен сөзсіз һәмі уақытта бірге болуы тиіс. Бала өскен сайын сон шерлі оған қарау көмейіп барады. Бұның барлығы рухи өмірге де тиісілі. Өзіңіздің қол астыңыздағы жас сөнішілер менің өткеретін ахметлі қызметіңіздің бірі – жігерлендіру. Ол енді Құдайдың шаңарағының бір бөлігі екенін, һәм Масихта олар менің туысқан екеніңізді айтын. Шайтан оны машқалы һәм азғырлу бір өзінде болып атырғанда етіп сендіруге ұсынады. Оны жігерлендірін, һәм һәммеде де сондай машқалы бар екенін, сондай-ақ оның күресуі үшін жәрдем беруді қалитқоныңызды айтып түсіндірін. Дұрыс диета ахметлі. Ақыры дегенде сол ауруды жеңіп, қызымызды емлеу қанадан алып шыққанымызда, біздер уақты-уақты менен ауқатландыру жауапкершілігін алдық. Біздер оны өзіміз қалеген уақытта емес, ал ол аш болған уақытта ауқатландырдық. Һәм бұл көбінесе біздерге қолайсыз уақытларға туры келген еді. Бір нәрсені анық айта аламыз. Біздер қызымызға өзіне қамқорлық қылуын айтып өтінбедік. Егер біздер оған «Шүкірім, егер ауқатланғын келсе, мұздатқышта олар тұрыпты. Қалегеніңді алып же» деп айтқанымызда, бұл жауызлық болған болар еді. Жақында тәубеге келген масихилар үшін дұрыс диета ең кем дегенде төмендегілер кіреді. Бірінші, Құдай менен жалғыз қалып уақыт өткеру, тыныш уақыт. Иса Масих өзінде қандай әдетті өзлестіріп алғанын Марка жазған қошқабар 1-ші бап 35-ші аятта оқуға болады. Таң азанда Иса ерте тұрып, үйден шықты. Һәм аулақ жерге барып, дуа етті. Һәр күн Құдай менен қарым-қатынас менен басталуы тиіс. Өйткені осылай етіп сенуші сол күнге рухи азық алады. Осындай Құдай менен қарым-қатынас дуа етуді һәм мұхаддес кітаптан қандай да бір үзіндіні оқуды өз ішіне алады. Дуа етуге төмендегі мәслихат жәрдем беруі мүмкін. Алғыслап сыйыну. Алғыс айту менен баслан, һәм Құдайдың ұлылығын айтып дуа етің. Жаңа тәубе қылғандарға мұхаддес кітаптағы ұлы дуалардың бірін қолдануын мәслихат қылын. Мысалға, 1-ші жылнама кітабы 29-ші бап 11-ден 14-ке дейінгі аяттар. Гүнаны тән алу бұл уақытта гүналарымызды һәм Құдайға қарызлы екенімізді тән аламыз. Егер гүналарымызды мойынласақ, садық һәм хақ Құдай гүналарымызды кешіріп, біздерді һәр қандай жамандықтан тазалайды. Йохан жазған 1-ші хат 1-ші бап 9-ші аят. Бұл аят Масихилар үшін сабын сияқты. Менің қызым құлақ салмастан көшеге шығып кетіп ойнады деп айтайық. Һәм ол нәтижеде өсті басын патаслады. Үйге қайтып келгенде ол жылап кешірім сұрайды. Сонда мен оны тек кешіріп қоймаймын, ал оны моншаға кіргізіп басынан аяғына дейін жуындырамын. Һәм киімлерін жуамын. Нәтижеде ол тап көшеге шығып ойнамағандай тап таза болады. Иса Масих сенушілерге Йохан жазған 1-ші хат 1-ші бап 9-ші аятта осылай істейтінін айтып уәде қылады. Міннеттаршылық, шүкірлік қылу. Римлілерге жазылған хаттың 1-ші бабында гүналардың ұзын тізімі жазылған. Һәм 21-ші аятта шүкірлік білдірмеді деген сөз айтылған. Сенушілер Масихпенен бастаған жолының ең басында шүкірлік білдірудің жүді әхметлі екенін түсіну өз әрір. Дуа етудің ұсы бөлімінде Құдайдың мерімі арқалы берілген көптеген жарылқаулар естетіп өтіледі. Мұхаддес кітапта былай айтылады. Һәр қандай жақсы һәм мінсіз сый жоғарыдан, нұрлар әкесі болған Құдайдан келеді. Онда еш қандай өзгеріс, ямаса өзгеруші көлеңке жоқ. Яхып жазған хат 1-ші бап 17-ші аят. Ілтимас етіп сұрау. Біздер қандай да уақыт басқалар үшін дуа етеміз. Шаңарағымыз үшін, достларымыз, жәмәт һәм еліміз үшін. Сіз бұл жерде жаңа тәубе қылғандарға бұл үшін жазып баруды қолдануды үйретіп, оларға жәрдем беруіңізге болады. Бір бет қағаз алып, оның ортасынан бір сызып, екі қатар колонка істеп алың. Шептегі колонканы, ілтимаснамалар, ал оңдағы колонкаға жуаплар деп тема қойын. Һәр бір ылтымас етіп сорай тұғын нәрселерге сәне қойын. Дуаға жуап алғаннан соң қандай һәм қашан жуап алғаныңыздың сәнесін түсірін. Бұл жақында тәубе қылған масихиларға, дуаларымызға әжайып түрді жаратқан ие жуап беріп атырғанын көрсетеді. Тыныш уақыт өткеру темалары бойынша жөді жақсы кітаптар жазылған. Жақында келген ісенушілерге тыныш уақыт әр күні өткеруіне жәрдем берін. Бұны бірінші оларменен бірге өткерін. Мысалы, оның тәубе қылған бірінші хаптесі дауамында әр күні азанда. Екінші хапте дауамында оның менен екі күннен ұшырасып тұрын. Кейін бір ямаса екі ай дауамында хаптесіне бір мәрте ұшырасын. Оған тыныш уақыт өткеруінде басында жүдә көп уақыт созбай баслауын айтып мәслихат берін. Америкада «Құдай менен бірге 7 минут» деген кітапша бар. Тыныш уақытты бірден бір сағатқа созып, кейін шыдай алмай, бұны ұлыма істемей қойғаннан көрі, әр күні Құдай менен 7 минуттан уақыт өткерген жақсы. Екінші, мұхадис кітапты оқу. Жаңа туылған нәрестелердің ана сүтіне құштар болғанындай, сіздер де рухи таза сүт болған Құдайдың сөзіне құштар болыңлар. Сонда азық алып өсіп, құтқарыласыздар. Петр жазған бірінші хат, екінші бап, екінші аят. Жаңа келген ісенушілерменен бірге мұхадис кітаптан кішкене үзіндіден, жаңа келісімнен, ямаса, забурдан оқып баслан. Бұл оқуды тыныш уақыттың бір бөлігі қылын. Өз тәсірін өткізетін методтың бірі, бұл бір, ямаса, екі абзац оқып, соның үстінде ой жуырту, әм айрықша ахметті деген бір аятты белгілеп қою. Бұл азанға аят болады. Келіңдер, әр күні 6 күн дауамында, әр күні бір аяттан белгілеп барайық. 7-ші күні және осы 6 аятты оқын, әм ең ахметті деп білген бір аятты таңлан. Осы аятты кішкене қағазға жазып алып, оны ядлап алсаңыз болады. 3-ші, мұхаддес кітапты үйрену. Шәкірт таярлаудың ең басты мақсаты жаңа келген ісенушіні Құдайдың сөзі менен азықтануға үйрету. Оны жәрдем бере алатұғын, һәм Құдайдың даналығын үйрете алатұғын жақсы ісенуші масихилар менен таныстырын. Бірақ ядта сақлан, ісенуші өзі азықланып, үйренуі шарт. Қызым кішкене уақытында оны қолыма алып, оны ауқатландырғаным мен үшін қандай қуаныш болғаны ядымда. Ол қолымда отыратұғын еді, екі көзі, мұрны, әм қолында сүт шешесі. Ал ол үлкейгенде, біздер оны өзі ауқатлануға үйреттік. Бұл біздер үшін соң челі ахметлі болғанлықтан, әттекі ол қолы менен төгіп шашып жеген уақытта да оған қарсылық білдірмедік. Дұрыс ауқатланып үйренуінің процесі әстенлікпенен әм әпуайы болмай тұнын біле тұн едік. Бірақ оны үйрету жөте ахметлі еді. Шәкірт таярлаудағы бірінші басқышында сіз һәм шопаныңыз жаңа тәубе қылған ісенушіні өзлеріңіз азықландыруыңыз тиіс. Жаңа ісенушілердің көпшілігі үшін мұхаддес жазудан рухи азық алуға үйрену вазипаға көп күш салуына туры келеді. Бұл жүзекі болып көрінуі һәм ешқандай мүйі бермей тұғындай болып көрінуі мүмкін. Азғырлаудың бар екенін түсіне отырып, сіз оның қасында болып, оған үйренуді дауам етуіне жәрдем беруіңіз тиіс. Әзір көплеген әр түрлі кітапларға, оқу кітапларға ие болуы мүмкін, бірақ тілекке қарсы олардың көпшілігі өзі қалай рухи азық алуға болатынын үйретпейді. Навигатор шөлкемінде үйретуге бағышланған 2-7 сабақлығы сериялары бар. Және бір пайдалы кітап «Шәкірт таярлау өнері» деп аталады. Мұхаддес кітапты үйренудің қандай методы қолданылмасын, онда жаңа ісенушіге өз алдына үйренуі үшін қандай да тема тапсырма берілуі керек. Ал кейін сол теманы үйреніп атырған топар менен көрісіп, нәтиже менен бір-бірімен бөлісіп, бір-бірінен үйренуі тиіс. Басланғышта жаңа үсенушіге бұл сабақлықты үйренуіне жәрден беруіңіз шарт. Бұндай өсудің процесінде әр бір қадем болып, онда басқа тәріпкі өзгеру болмайды. Сүйіспеншілік әм қамқорлық көрсетің. Әттен тыс көп болмайтын бір нәрсе. Бұл сүйіспеншілік. Көплер сүйіспеншілікті надырыс түсінеді. Әм бұны еркелету менен барабар деп ойлайды. Бірақ бұлар бір-бірінен ұлу ма басқаша. Социолог пенін психолог, егер бала ерте жаста сүйіспеншіліктен айырылған болса, онда ол сүйу, әм басқаларға жағымды болу не екенін түсінуі қиын болады, деп айтады. Адамның бір ең басты қажеті бұл жақсы көрілу, әм біреудің қалегені болу есапланады. Масихтағы әр бір жас сенушіге біздер де сүйіспеншілік, әм қамқорлық көрсетуіміз тиіс. Жақында келген сенушілерді сүйіспеншілікпенен бөлің. Біріншіден, үйіңізге кешкі ауқатқа мұрат етің, әм оған шаңарақтың ағзасындай сезуіне жәрдем берің. Қасыбы ұсташылық болған Боб Ойлер мені көп жылылар алдын масиққа алып келген еді. Ол мені шаңарағының бір бөлегі болуыма жол қойғаны мен ұшын жүді әхметлі болған еді. Оның үйі менің үйім болды. Мен әмі уақытта қуанышлы болдым. Олар менен бірге неше мәрте ауқатланғаным есінде жоқ. Бірақ соны білемен, мен оның үйіндегі азық ауқаттан жүді көп жедім. Сол адам хаққында ойлағанымда мына Коринфлерге жазылған бірінші қат 16 бап 15 аят пікіріме келеді. Ахая үлкесінде бірінші болып сенген, әм өзлерін мұқаддестердің қызметіне бақшылаған Степанның қожалығын білесіздер. Сізлерден өтініш, туысқанларым. Бұл аят мен үшін соншелі ахметлі. Хаялым екеуіміз бұл аятты шаңарағымыздың аяты болады деп шешкен біз. Екіншіден, оның жәмәтте сүйіспеншілік атмосферасын сезуіне жәрдем берің. Еврейлерге жазылған хаттың авторы былай деп ескертеді. Айырым адамлардың әдетке айландырғанындай, жиналысларымызды қалдырмайық. Керісінше, иеміз келетұғын сол күннің жақынлағанын біліп, бір-бірімізді еле де көбірек жігерлендіріп барайық. Еврейлерге жазылған хат 10 бап 25 аят. Сенушілердің сәубетлесуі уақытында қандай да бір жылы сезім, рауажлануға һәм тұрақтылыққа бейімдестіретін атмосфера жаратады. Ұстазым мені ең бірінші мәрте жәмәтке алып барғаны есімде. Сонда оның достары менің де достарым болды. Олардың маған көрсеткен қолдау-қуаттауы һәм достық қатынасы менің масихи болып өсуіме жол ашқан ең басты фактор болған еді. Ал жәмәт болса, басқа масихилардың өмірінен өрнек алуыма һәм солардай болып жасауды үйренуіме мүмкіншілік болған еді. Алдыңғы өмірімдегі көп нәрселерден бас тартып, жаңадан көп нәрселерді үйренуім керек болды. Сол кішкене жәмәт бұрынғы өмірден жаңа өмірге қадем басуыма үлкен рөл ойнады. Үшіншіден, оны өзің менен бірге алып жүр. Мұқадес кітапта Иса Масих өзі менен бірге болу үшін, Құдайдың сөзін жариялауға жеберу үшін, әм жінлерді қуып шығаруға билік беру үшін 12-сін таңлады деп жазылған. Марк жазған қошқабар 3-ші бап 14-ші аят. Бірге сапарға шығуды, бірге дем алуды, бірге спортпенен шұғылдануды, бірге уақыт өткеруді әмелге асырың. Нәтижеде Хикметлер кітабы 27 бап 17 аятта жазылғанындай болып шығады. Темір темірді қайрап өткір қылғаны сияқты адам адамды жетік қылады. Қайырқомлық атмосфераны дүретің. Мен үлкейгенде әкем менен қалеген тема бойынша сөйлесе тұрым ядымда. Өйткені маған қатемді айту үшін марал оқиды, ямаса мені түсінбейді деп қорқпайтын едім. Өлкейген сайын мен бұны бақалай тонедім. Мен де балаларым менен осындай қарым қатынастаман. Біздерде біреу менен машқаламыз хаққанда сөйлесуіміз керек болып қалады. Бірақ біздерде дұрыс түсінбей қалады деп көбінесе қорқамыз. Ал егер масихиға өсуіне жәрдем бергіңіз келсе, қандай қымбатлы болмасын, үкім етіле ме, жүз бұрыла ма, қорықпастан оның өз гүманлары, қорқынышы һәм жеке машқаласы менен бөліскені жүде әхметлі. Петр, ең бастысы бір-біріңізді шын жүректен сүйіңлер. Өйткені сүйіспеншілік көп күнәларды жуады, дейді. Петр жазған 1-ші хат 4-ші бап 8-ші аят. Һәр біріміз басымыздан кешіретін өзімізді толық емес сезінуден, әсіресе жеккелік қарым-қатынастан машқала болғанда, қалай құтыла алатынымызды білемен. Базыда хайалымның мүтәжікілерін қанатландырғанымда, балларыма тәрбие бергенімде, басқаларға масиқта өсуіне жәрдем бергенімде, осы толық емес сезім шыдап болмас дәрежеде болып кетеді. Бірақ әммесі жақсы болып шығады. Себебі сүйіспеншілік деп аталатын ингредиент қолланылады. Сіз жас масиқиға рухи өсуіне жәрдем беруге жауапкершілік алып, өзіңізді қорқынышты басыңыздан кешіруіңіз табиғи. Жазылған әп-уайы ұсылларды қоллану қандай да дәрежеде жәрдем береді. Бірақ барлық қорқыныш жоқ болып кетпейді. Өз шәкіртіңізбенен ілажі болса көбірек сәубетлесің. Әм өз шаңарық ағзаларыңызды сүйгеніңіздей, оны сүйің. Қалғанын Құдайдың өзі істейді.